Chunki qutqaruvchimiz Xudoning inoyati butun odamlarga yaqqol oshkor bo'ldi. Bu inoyat esa shuni o'rgatadiki, biz diyonatsizlik va dunyoviy orzu-ixtiroslarni rad etishimiz kerak. Bu dunyoda Xudodan qo'rqib, vazminlik va taqvodorlik bilan hayot kechirishimiz lozim. Shu orada buyuk Xudo va qutqaruvchimiz Iso Masihning ulug'vorlik bilan osmondan tushib zohir bo'lishiga va muborak umidimiz amalga oshishiga ko'z tikib yuribmiz. Masih bizni har qanday gunohli ishlardan qutqarish uchun faqat o'ziga tegishli bo'lgan xayrli ishlarga g'ayratli, pok bir ummat yaratish uchun o'zini biz uchun fido qildi. Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Iymonimizning asosini va nima maqsadda yaratilganimizni ifoda etish uchun bundan-da aniqroq tushuntirib beradigan oyatni topish mushkul.
Bu oyatlar bizga kim orqali najot topishimiz mumkinligini va o'z harakatimiz va o'zimizni o'zgartirish orqali oqlana olmasligimizni ko'rsatib beradigan ko'zgudek. Biz Xudo bilan muloqotda bo'layotgan ekanmiz, bu ham bo'lsa, Xudovandning tashabbusi orqali bo'lgan. Hech qachon o'z kuchimiz bilan bunga erisha olmagan bo'lardik. Xudo bizni qabul qilgan bo'lsa, demak, faqat o'zining inoyati va tashabbusi orqali qabul qilgan. U biz uchun o'zini berdi. Bizni gunoh botqoqligidan qutqardi. U bizlarni o'ziniki qilib oldi. U bizni poklayapti. Nega Xudovandning o'zi tashabbusini bu shaklda ko'rsatdi? Chunki boshqa yo'li yo'q edi. Chunki inson o'zini oqlash ishlari bilan solihlikka erisha olmaydi. Agar shunday bo'lganida Xudoning inoyatiga zarurat qolmagan bo'lardi va inoyatsiz biz tartibsizlikda yashagan bo'lardik. Oqlanish bu bizning ishlarimizga qarab beriladigan narsa emas, chunki biz o'z harakatlarimiz bilan hech qachon oqlana olmagan bo'lardik.
Harakat qila-qila oxiri holdan toyib, Xudoning oldiga kir, iflos tashvishlarga to'la ko'rinishda kelgan bo'lardik. U bizni tozalashi va poklashi uchun, uning oqlash va o'zgartirish qudratidan, inoyatidan foydalanish uchun uning oldiga kelamiz. U bizni yuvadi, tozalaydi va qanday yashash uchun yaratilgan bo'lsak, shuning uchun yashashda davom etamiz. U bizni o'zinikilar deb e'lon qiladi. Masih bizni olib, oqlab, poklab, o'zgartiradi va bizga kuch-quvvat berib, abadiy hayotda yashash umidini beradi. Biroq agar biz hayotimizni Xudoga berishni istamasak, yuqorida sanab o'tganlarimizning hech biri sodir bo'lmaydi. Mana shuning uchun ham hech birimiz o'z solihligimiz bilan maqtana olmaymiz. Siz bilan biz Xudoning poklovchi kuchidan bahramand bo'lganimiz bilan maqtanamiz. Xudoga shukurki, u bir marta oqlab bo'ldi deb to'xtatib qo'ymagan.
U haligacha har kuni, har daqiqada kimningdir hayotida poklash ishlarini olib bormoqda. Kalomda yozilishicha, Xudovand bizda o'zi boshlagan xayrli ishni Iso Masih kelguniga qadar bitiradi. Oxir zamon kelganida biz imonlilar hammamiz uchun belgilangan ishlarni allaqachon tugatib qo'ygan bo'lamiz. Har holda shunga umid qilamiz. Demak, biz oqlangan hayot kechirishimiz uchun Xudoning o'zi tashabbus ko'rsatib, biz bilan munosabatni yaratdi. Biz endi yuqoridagi oyatda aytilganidek, diyonatsizlik va o'z kuchimiz bilan oqlanish haqidagi noto'g'ri fikrlarni olib qo'yib, Xudoning inoyatiga tayanaylik. Agar inson faqat o'z harakatlari bilan oqlana olganda edi, Xudoning inoyatiga joy qolmagan bo'lardi. Ammo Xudoga shukurki, Iso Masih keldi, gunohlarimiz uchun to'lov to'ladi va osmonga ko'tarildi. Endi biz Xudoga ko'z tikib, bizdan qanday yashash talab etilgan bo'lsa, shunday hayot kechirib yashaymiz.